У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новини Остась Івашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама назвав конструктивним початком учорашніх перемов з Іраном об його ядерній програмі. У Женеві на зустрічі представників шести країн-перемовців і Ірану було домовлено, що експерти МАГАТЕ зможуть проінспектувати новий іранський завод по збагаченню урану при кінці цього місяця. На зустрічі так само досягнута домовленість, що Іран буде передавати уран іншим країнам, каб ті збагатіли його для дослідчого реактору у Тегерані. Барак Обама, однак, підкреслив, що Тегеран повинен підтвердити обіцянні справи. Улади палестинської автономії відмовилися від пропонови резолюції у Раду Організації Об'єднаних Націй по правам чалавека, яка мела асудзіць дзеянні Ізраілю падчас сёлетняй ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Ізраільская прэса прыпісвае гэта ціску з боку Вашынгтону. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заявіў у чацвер, што вынясенне рэзалюцыі нанесла б удар па мірным працэсе. Міжнародны валютны фонд заявіў, што свет выходзіць з эканамічнага спаду хутчэй, чым чакалася. Аднак МВФ папярэдзіў, што аднаўленне, як чакаецца, будзе павольным і рызыка спаду захоўваецца. У той жа час адзначаецца, што Расія і іншыя постсавецкія дзяржавы маюць цяжкі шлях аднаўлення. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданэзіі перавысіла 1100 чалавек, больш як 2000 параненыя. У горадзе Падан, дзе разбураныя сотні дамоў, пад рэшткамі будынкаў могуць знаходзяцца тысячы людзей. Учора адбыліся новы землятрус у 280 кіламетрах ад эпіцэнтру учорашняга. Пра ахвяры пакуль не паведамляецца. У Ірландыі сёння адбудзецца паўторны рэферэндум па лісабонскаму пагадненню аб рэформе кіроўных органаў развязу. Летась ірландскія выбарнікі адкінулі дакумент, пасля чаго краіна атрымала ад еўразвязу гарантыі захавання яе вайсковага неўтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае права на аборт, і самастойнасць у пытаннях падаткаабкладання. Гэтыя гарантыі, як мяркуецца, дазволяць Ірландыі паспяхова правесці паўторны рэферэндум. Чэхія, Польша і Ірландыя апошнія краіны еўразвязу, якім засталося ратыфікаваць лісабонскае пагадненне для таго, каб яно набыло сілу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрэбны яшчэ некалькі тыдняў на абмеркаванне амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу, парэза нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння ў Барановичах на прыватным падворку на вуліцы Маяковскага блізу калгаснага рынка маламаёмныя жыхары атрымлівалі бясплатныя абеды. Борщ, катлеты, пельмені, кампот, гарбату і каву прапанаваў тутэйшы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус. Акцыя была прымеркаваная да міжнароднага дня пажылых людзей, які адзначаецца сёння 1 кастрычніка і была ўжо 5 па ліку. А управленне адукацыі Берасцейскай вобласці раней спадзявалася праз школы сабраць для маламаёмных якраз да гэтага дня хаця б па кошыку бульбы. Дзецям прапаноўвалі прынесці з дому па 5 бульбін. Калі ў 2007 годзе на гэтыя мэты ў Берасці ўдалося сабраць 15 тонн бульбы, у мінулым годзе 8, то сёлета ўсяго толькі 2 тоны. Як адбіваецца крызіс на старых і бедных людзях, мы пагаворым у нашай праграме неўзабаве. А зараз пра цану памілавання для багатых. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Євгенія Шигаловим слідство визначило суми у 85 мільярдів рублів або 31 мільйон доларів. Яку частку з гэтых грошей уже виплатив Євген Шигалов, не афішується. Не сказав про гэта Шигалов і журналістці Марині Коктыш під час їх розмови після визволення підприємника під підписку про невиїзд.
Шигалова просить стати основним інвестором з гэтай льодової арени у Чижовці. Планувалося спочатку, гэта інформація висела на сайті Мінгарвиконкама, що гэты льодовий палац будуть будувати інвестори з Арабських Еміратів. Яны були быццам бы готові будувати. Потім з'явилися ось гэтыя чутки про Шигалова. І тепер ось докладно відомо. Наколькі я ведаю, ось гэтыя свої гроші, які він буде укладати у будаўніцтва гэтага льодового комплекса, яны пойдуть йому у залік погашення того самого урону.
У 2005 годзе Александр Лукашенко помиловал кіраўніцу справ президента Галину Журавкову, якую суд признав виноватой у крадзежы больш як 2 мільйонаў даляраў. Был кандидат на президента Александр Казулін, якого Александр Лукашенко помиловал у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за організацію вулічных забурэнняў, означае специфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, конечно, вельмі рад за Евгена Шигалова, бо калі чалавек вельмі хворы, а всім вядома, що Шигалов вельмі хворы, ён как бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Но зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взяць прыклады мінулага памілавання, калі каля 40 чалавек унеслі пэўныя сродкі мільёнаў даляраў, то гэта ўжо не сутыкуецца з законадаўствам.
Вядомы праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
Наводле звестек, спочатку подчас следства Евген Шигалов не признавал себе виноватым. Потом у предпринимальника здарился инфаркт. Ему спотребовалась терминовая операция на сердце. У той час, означает журналистка Марина Коктыш, и з'явилось прошение Шигалова об помиловании, якое теперь подписал Александр Лукашенко.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. У Беларусі ўзрастае колькасць адзінокіх старых. Толькі органы аховы здароўя рэгіструюць іх больш за паўмільёна. У пераважнай большасці гэта жанчыны. І ў сувязі з сённяшнім днём, міжнародным днём пажылых людзей, мы правялі апытанне. Як адбілася на вашым жыцці тое, што ўжо больш за год у Беларусі не падвышалі пенсіі? У чым вы сталі сабе адмаўляць? Адказваюць жыхары Віцебску.
Безумоўна адмаўляць. Калі ўсё анкурані з малаком, то ўжо зараз з вадой варым. Ну, пра паездкі ўжо вандроўкі ніякія, нават там куды-небудзь на раён, падумаеш. Наша мілая дзяржава павіншавала сёння ўсіх пенсіянераў з днём пажылога чалавека. Аднялі апошнюю льготу на праезд у прыгарадным транспарце.
Мне маёй пенсіі хватае толькі на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год уже месяц не повышают. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это считается копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые. И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске. Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как инвалиды войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Да ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим... Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший.
Москвы уезжать, а не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего, 400 получаешь, так еще трех, а также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает, другой приходит к власти, третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Як вы живете на свою пенсию? Сегодня на это питание отказывали витебские пенсионеры. Вы слушаете Радио Свобода. Сумная новина пришла сегодня с Белостоку. У мясцовым шпитали помер журналист Радио Рацио, колишний супрацовник Свободы Альгерд Неверовский. 19 жнюня Альгерду исполнилось 40 годов. 25 вересня он был доставлен с инфарктом у шпиталю Белостоку и с того часу находился у коме. Сегодня была зафиксирована смерть от спынения сердечной деятельности. Альгерд Неверовский народился у 69-м годе у Менску, скончил историчное отделение католицкого университета имя кардинала Стефана Вышинского у Варшаве со званием магистра. Працевал у газетах «Наша Нива», «Свобода», супрацовничал с российским коммерсантом, был корреспондентом польской редакции «Радио BBC», корреспондентом «Радио Свобода» у Менску. С 2007 года жил у Белостоку и працевал корреспондентом «Радио Рацио». Альгерд Неверовский – сын ветерана белорусского футбола Геннадия Неверовского. У журналиста застались двое детей – дочка Ивона и сын Чеслав. И зараз развитальное слово Валентина Жданко.
Высокий, добродушный, мажный, на выгляд осилок. Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Заўсёды ўспрымаў гэта як належнае. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ, на гарадской вуліцы, ў курапатах, сярод натоўпу маніфестантаў. Ён лёгка мог разгаварыць чалавека, выклікаць на даверлівую гутарку, на шчырасць. Не ўсё атрымлівалася ў ягоным жыцці, і з тупікоў лёсу не заўсёды ўдавалася знайсці выйсце. На ягоны вінаваты позірк і збянтэжаную ўсмешку так хацелася адказаць штосьці паблажлівае, сяброўскае. Прыкра і крыўдна, што нічога нельга вярнуць і змяніць.
А зараз слова памяці Альгерда Неверовскага ад яго калегі Вячаслава Ракіцкага.
Мне было комфортно працаваць побач з Альгердам, ужо таму, што ён меў тое, без чаго не можа па-сапраўднаму адбыцца ні чалавек, ні журналіст. Нерв. Альгерд востра рэагаваў на тое, што адбываецца наўкол. На кампрамісы, здраду, няшчырасць, хлусню. Альгерда аж да лютасці выводзіла з сябе двурушніцтва, якое, на жаль, існуе і ў асяроддзі незалежных журналістаў, і ў асяроддзі апазіцыйных палітыкаў. Гэта калі людзі зарабляюць грошы і славу беларускай мовай і нібыта беларускімі перакананнямі, а насамрэч у побыці карыстаюцца расейскай мовай, а беларушчынай грэбуюць. Гэтак сама неабыякавасцю рэпартэра мне былі цікавыя і ягоныя рэпартажы з мітынгаў, шэсцяў, пікетаў і нават сумных партыйных з'ездаў. Як найменей гэта выдаваў голас Альгерда ля мікрафона, радыйны і вельмі чалавечы.
Журналісту Альгерду Неверовскаму, які памёр сёння, было 40 гадоў. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам Свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт Свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. З За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерд Невяроўскі. Больш за 1000 заўзятараў ліверпульскага «Эвертона» будуць сёння падтрымліваць сваю каманду ў супрацьстаянні з барысаўскім «Батэ» ў матчы Лігі Еўропы на менскім стадыёне «Дынама». А роўна праз 2 тыдні 150 беларускіх аматараў футболу выправіцца ў Лондон, каб сваёй прысутнасцю заахвоціць футбольную зборную Беларусі ў матчы з камандай Англіі. Нагадаем, што на аналагічны матч у Менск летась прыязджалі звыш як 3000 брытанцаў. Чаму дэсант з туманнага Альбіёну традыцыйна больш масавы за беларускі? Якія бар'еры ўзнікаюць на шляху заўзятараў абедзвюх краінаў? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Сёння менскія вуліцы напоўнены шумнай групай падтрымкі футбольнай каманды з Ліверпулю. Усе ў белаблакітных футболках, у колер гульнявой формы «Эвертона». Літаральна на 5-й ім наступаюць эксцэнтрычныя копы ў характэрных кацялках. Заўзятараў, вядомых буйным норавам ва ўсім свеце, палісмены суправаджаюць паўсюль. Тым часам фанаты ўсіх узростаў спяваюць клубныя песні і ацэньваюць шанцы сваіх любімцаў на перамогу. Каманда «Батэ», па-мойму, неяк звязана з трактарамі, але гэтая акалічнасць наўрад ці паўплывае на вынік гульні. Але як любая невядомая каманда, яна на справе можа апынуцца моцным арэшкам. То бок нас усцешыць любая перамога, нават нічыя будзе нядрэнным вынікам. Паводле афіцыйных звестак, у Менск прыехалі больш за 1000 заўзятараў. У менскай міліцыі не хаваюць, што стаўленне да гасцей будзе звышпільнае, дзеля чаго на тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваныя намёты для персанальнага агляду падазроных фанатаў. Зрэшты, роўна год таму брытанскі дэсант у Беларусь быў яшчэ больш значны. На адборачную сустрэчу да чэмпіянату свету 2010 году ў Менск прыехалі больш за 3000 заўзятараў, якія, між іншым, паводзілі сябе прыстойна і не засталіся ў гісторыі разбітымі тварамі і вітрынамі. Цяпер з візытам у адказ маюцца выправіцца аматары футболу з Беларусі. На матч 14 кастрычніка ў Лондоне ў лепшым выпадку паедуць 150 чалавек. Але яшчэ тыдзень таму і гэтая колькасць была пад сумневам. Камусьці падарожжа не па кішэні, для іншых неперадольным бар'ерам аказалася консульская служба амбасады Вялікай Брытаніі. Некалькім першым заяўнікам было адмоўлена ў выдачы візы, рашэнне было патлумачана слабой эканамічнай сувязю з радзімай. Пакрыўджаныя паскардзіліся журналістам. Цяпер, як кажа адзін з фанатаў, праблема нібыта вырашаная.
Если бы, конечно, это все изначально бы пошли бы и поговорили, не было бы вообще никаких проблем, я думаю. Посол поменялся, никто не ходил с федерации, заранее не говорил. Вот и все. Обидно, что в основном-то только нашим знакомым, как мы первые пошли, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но получается так, как получается.
Іншы заўзятар таксама перакананы, што падставай да канфліктнай сітуацыі стала не узгодненасць пазіцый паміж папярэднім і цяперашнім кіраўніцтвам брытанскага дыппрадстаўніцтва, а таксама абыякавасць арганізатараў тураў у падтрымку нацыянальнай зборнай Беларусі, якія схамянуліся толькі постфактум. Між тым, забракаваныя заўзятары падлічваюць страты.
Абіцянне, в принципе, даваў стары консул, ён уехаў з Кітая работаць, а поўнасцю змянілася паспартна-візавая служба, і новы консул, відзім, работаў в какой-то далёкай афрыканскай стране, думаю, што сюды ўсе хацяць в Англію сваліць. Теряеш авіабілеты, теряеш візавую падтрымку. Эти ещё турагент не знаю, будет ли возвращать или нет.
Прыхільнікі «Батэ» спадзяюцца, што не ўзнікне праблема з брытанскімі візамі падчас выязнога матчу барысаўцаў з «Эвертонам» 17 снежня. І ахвотных паехаць у Ліверпуль, як абяцаюць заўзятары «Батэ», будзе істотна больш, чым у выпадку са зборнай Беларусі.
передавав Ігор Карній. А зараз про сьогоднішню програму незалежного телеканалу «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 у циклі «Невідомая Білорусь» – документальний фільм «Варгани» про одноіменну білоруську вёску і її незвичайних жыхароў. А 22.05 – паради економістаў і оценки експертаў у економічнай програмі «Сальда». І о 22.25 на екранах «Калыханка». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаті».
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Еще телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуе и у гэты час. Агляд звонков на Свободу вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экспертиза свободы. Сегодня означается 60-годие заснования Китайской Народной Республики. Ці можно провести некие параллели помеж белорусской и китайской политико-экономичной моделью? Ці имкнутся белорусские влады повторить китайский шлях экономичной измены без политичной либерализации? Наколькі магчыма увасабленне китайской модели у центры Европы? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Заіка, які доўгі час жыў у Кітаі, і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўніцтва Беларусі за апошнія гады неаднаразова заявляла пра прывабнасць кітайскага шляху для Беларусі, магчымасць ягонага прымянення тут. Відавочна, што афіцыйны Менск найперш прывабліваюць эканамічны рост без палітычнай лібералізацыі. Але давайте спачатку паспрабуем адказаць на пытанне. Ці ёсць у сённяшняй кітайскай і беларускай сітуацыі нейкія падабенствы? Ці ёсць нейкія паралелі ў тым сацыяльна-эканамічным шляху, які абралі кітайскія і беларускія кіраўнікі? Леонід Заіка, ваша меркаванне.
На мою думку, агульнасць у тым, што гэта аўтарытарныя рэжымы. Толькі Кітай – гэта калектывісцкі аўтарытарны рэжым, дзе аўтарытарная роля выконваецца камуністычнай партыі, у якую цяпер сталі прымаць усіх, нават прадпрымальнікаў. У Беларусі ж звычайны аўтарытарны рэжым традыцыйнага еўрапейскага тыпу. Кітай заяўляе пра сябе як пра краіну старых традыцыяў, і цяпер ён з'яўляецца краінай, дзе ёсць сацыялізм азіяцкага тыпу. А Беларусь умоўна можна было б назваць аўтарытарным неасацыялізмам, але гэта толькі гульня ў тэрміны. У прынцыпе, на гэтым падабенства і сканчваюцца, у астатнім адрозненні. Кітайская эліта прагматычная, беларуская ідэалізаваная. І кіраўнік дзяржавы прэзідэнт Лукашэнка не мае той патэнцыял перамену, які ёсць у Кітаі.
На вашу думку, якая эканоміка сёння больш адкрытая і больш адпавядае таму, што называюць рыначнай эканомікай?
Кітай адрозніваецца тут у лепшы бок ад Беларусі. Гэта звязана з тым, што пасля культурнай рэвалюцыі там амаль не засталося эканамістаў. І яны прыехалі з США, трошкі з Японіі, занялі пасады дэканаў эканамічных факультэтаў. Дзякуючы гэтаму ў Кітаі не ішлі дыскусіі наконт таго, ці патрэбная прыватная ўласнасць. Кітайскія камуністы проста прызначылі партыйных чыноўнікаў прыватнымі ўласнікамі. У іх няма гэтага гора ад розуму, які прысутнічае ў Беларусі. Китайцы сами себе называют габреями Усходу. У их вельми активный гандлевый подыход – купить, продать, зарабить. Поглядите, что робится на белорусских рынках, где присутничают китайцы. Это Китай у миниатуры. Таму прагматызм, жаданне зарабляць грошы, тут і палітычныя, і эканамічныя эліты працуюць поруч.
І палітычныя эліты, і эканамічныя эліты, они работают рука ў другу.
Дзякую, гэта было меркаванне Леоніда Заікі. Уладзімір Мацкевіч, а на вашу думку, ці бачыцца вам некія паралелі? І як выглядае гэтыя словы беларускага кіраўніцтва пра імкненне неяк паўтараць кітайскую мадэль? Тут больш ідэалогіі ці штосьці рэальнага?
Усе разважанні пра запазычванне кітайскай мадэлі – гэта ідэалагічная дэмагогія. І гэта дэмагогія выкарыстоўвалася з адзінай мэтаю – абгрунтаваць захаванне сацыялістычных рысаў беларускай эканомікі і не праводзіць эканамічныя рэформы. Адзіную выснову якую беларускае кіраўніцтва павінна было б зрабіць, назіраючы за развіццём сённяшняга Кітая, гэта тое, што нават у Кітаі пры ўсіх цывілізацыйных адрозненнях, пры ўсёй розніцы ў менталітэце, і там працуюць эканамічныя законы агульныя і эканамічныя прынцыпы. І таму не нам, беларусам, у Европе спасылацца на некі выбітны наш менталітэт, які перашкаджае нам карыстацца агульнымі эканамічнымі законамі і прынцыпамі. Тут, ну, не магу не пагадзіцца з большым адмыслоўцам у гэтых пытаннях пад Рамзаіка, што ўсё, што Беларусь хацела ад Кітаю, гэта менавіта нібыта абгрунтаванне таго, што сацыялістычны лад беларускай эканомікі гэта той шлях, па якім трэба рухацца нам далей. І ў гэтым сэнсе гэта, канешне ж, памылка.
Гаспадар Заіка, Кітай імкнецца правесці такі шлях рэформаў эканамічнай перамены без палітычнай лібералізацыі. У мне да вас такое дваістае пытанне. На вашую думку, наколькі у Кітаі гэта доўга можа цягнуцца? Это першая частка. А па-другое, наколькі гэта ўвогуле рэальна в маленькай Беларусі, якая знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце?
У
Китае гэта можа адбывацца дастаткова доўга, бо кітайская палітычная эліта ўлічыла досвід СССР, які разламаўся як чакалятка. Адразу пасля гэтага ЦК Кампартыі Кітаю даручыла сваім адмыслоўцам распрацаваць дакладныя карты нацыянальнасцяў, якія жывуць у Кітаі. Так што яны гатовыя да любых варыянтаў, ажно да распаду Кітаю. Але менавіта гэтая падрыхтаванасць дае магчымасць ісці шляхам умацавання ўлады, трансфармацыі палітычнай ўлады кітайскіх камуністаў у эканамічную. І зараз гэта робіцца. І якія б сцягі там не былі, Кітай будзе краінай з рынкавай эканомікай. Што да Беларусі? Беларусь у гэтым пляне страціла час. У Беларусі да ўлады прыйшла эліта раённага ўзроўню. Дарэчы, у Кітаі ўся цэнтральная эліта засталася. У Беларусі прыйшла раённая рабоча-сялянская эліта, якая нічога не ведае, але нахабна і бесцырымонна пачала рэалізоўваць свае інтарэсы. Таму кітайскі прыклад – гэта міты і мары беларускай раённай эліты. Другі момант. Беларусі кітайскі досвід не патрэбны. Калі я працаваў у Кітаі, то час ад часу кантактаваў з калегамі з Чэхіі і Нямеччыны. І мы проста смяяліся з ідэі, што нехта ў Еўропі будзе пераймаць кітайскі досвід. Калі ў кітайскай сельскай гаспадарцы правесці механізацыю, то там будзе 350 мільёнаў лішніх рабочых рук. Там звычайная ручная праца. Для маленькай Беларусі трэба стварыць нармальнае еўрапейскае грамадства з нармальнай палітычнай структурай, з раздзяленнем уладаў, з наяўнасцю палітычнай і эканамічнай канкурэнцыі.
Владзімір Мацкевіч, наколькі магчыма увасабленне, ну, некіх элементаў кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы, калі сказаць больш дакладна, то эканамічныя змены без палітычнай лібералізацыі, наколькі гэта рэальна сёння?
Я думаю, што глядзець на іншую цывілізацыю, зусім іншую краіну, якая ідзе сваім сапраўды шляхам гістарычным, і там традыцыі вельмі моцныя, якіх ніколі не было ў Еўропі, ў Беларусі, не варта. А тут, што адбываецца ў Беларусі, то, ну, сапраўды, у нас палітычныя змены і эканамічныя спазняюцца, і тыя замаруджаныя. Але ж эканоміка, як бы не імкнулася кіраўніцтва дзяржавы, ўсё ж такі не падпарадкоўваецца дырэктыўным загадам і так далей. І ў гэтым сэнсе, калі б была палітычная воля і розум у нашых кіраўнікоў, гэта ўсё можна было б паскорыць, але ж такой волі няма, няма тым больш разумення. І тым не менш, нават палітыка з вялікаю неахотаю вымушана будзе змяняцца з накапленнем эканамічных пераменаў. В этом сэнсе трэба кінуць гэтую дэмагогію і шукаць у гісторыі ці там у геаграфіі прэцэдэнты эфектыўнага сацыялізму і рухацца за ўсім цывілізацыйным светам, рабіць тое, што нам бліжэй, досвід нашых бліжэйшых суседзяў, сапраўды запазычваючы добрае, што там было і адбываецца, і адкідаючы дрэннае, а не быць летуценнікамі і фантазёрамі, гледзячы на іншыя цывілізацыі ці утапістаў розных масцей.
Ці патрэбны Беларусі кітайскі досвід? Вы чулі меркаванні экспертаў, эканаміста Леаніда Заікі і палітолага Уладзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У эфиры «Свобода» у Менску полова на сёмую. Раніцы у празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў канструктыўным пачаткам учорашнія перамовы з Іранам аб яго ядзернай праграме. У Жэневе на сустрэчы прадстаўнікоў шасці краінаў і Ірану дамоўлена, што эксперты МАГАТЭ змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнню урану пры канцы гэтага месяца. Паводле яго на сустрэчы таксама дасягнута дамоўленасць, што Іран будзе перадаваць уран іншым краінам, каб тыя ўзбагацілі яго для даследчага рэактара ў Тэгеране. Барак Абама, аднак, падкрэсліў, што Тэгеран павінен пацвердзіць абяцанні справай. Улады палестынскай аўтаноміі адмовіліся ад намеру падаваць праект рэзалюцыі ўраду ААН па правах чалавека, якая мела судзіць дзеянні Ізраілю падчас сёлетняй ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Ізраільская прэса прыпісвае гэта ціску з боку Вашынгтону. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заявіў у чацвер, што вынясенне рэзалюцыі нанесла б удар па мірным працэсе. Міжнародны валютны фонд заявіў, што свет выходзіць з эканамічнага спаду хутчэй, чым чакалася. Аднак МВФ папярэдзіў, што аднаўленне, як чакаецца, будзе павольным і рызыка спаду захоўваецца. У той жа час азначаецца, што Расія і іншыя постсавецкія дзяржавы маюць цяжкі шлях аднаўлення. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданэзіі перавысіла 1100 чалавек, больш як 2000 параненыя. У Ірландыі сёння адбудзецца паўторны рэферэндум па лісабонскаму пагадненню аб рэформе кіроўных органаў і развязу. Летась ірландскія выбарнікі адкінулі дакумент, пасля чаго краіна атрымала ад еўразвязу гаранты захавання яе вайсковага неўтралітэту, заканадаўства, якое абмяжоўвае правы на аборт, і самастойнасць у пытаннях падатка абкладання. Гэтыя гаранты, як мяркуецца, дазволяць Ірландыі паспяхова правесці паўторны рэферэндум. Чэхія, Польшча і Ірландыя апошнія краіны еўразвязу, якім засталося ратыфікаваць лісабонскае пагадненне для таго, каб но набыло сілу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння возьме ўдзел у сесіі Міжнароднага алімпійскага камітэту ў Капенгагене. Чакаецца, што ён выступіць у падтрымку кандыдатуры амерыканскага гораду Чыкага на правядзенне летніх алімпійскіх гульняў 2016 году. Сябры Міжнароднага алімпійскага камітэту абяруць сталіцы алімпіяды з чатырох гарадоў, акрамя Чыкага, гэта Мадрыд, Рыа-де-Жанейра і Токіо. Кароль Іспаніі Хуан Карлас і прэм'ер-міністры Японіі і Бразыліі ўжо прыбылі ў сталіцу Даніі. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу ў ПАРЕ за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Чаму сёння ў Беларусі некалькі гадзін не працаваў інтэрнэт? Як можна памілаваць чалавека, што яшчэ не быў асуджаны? Чаму некаторыя выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту адмаўляюцца вучыць студэнтаў? Пра гэта і іншае на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Працягнем з судовай справай, пра якую мы паведамлялі учора. Сёння пастара пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў на 12 базавых велічыняў. Гэта 420 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў тым, што ён замінаў супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый увайсці ў храм. Гэта не першы штраф, якім пакаралі пратэстанцкага святара цягам апошніх 4 гадоў, паведамляе Любоў Лунёва.
Пастор Вячаслав Ганчарэнка зазначыў, што суполка ад 2005 году штрафамі заплаціла дзяржаве каля 10 тысяч даляраў.
Ну да, было многа штрафаў. Я думаю, што около 10 тысяч долларов мы за все заплатили уже за все эти годы. Трудно к этому привыкнуть как-то. Все равно деньги, мы ж не печатаем деньги. Конечно, это неприятно, но мы приняли решение, и в любом случае, что бы ни было, мы все равно будем стоять на своем. Но мы таким образом даем понимать властям тоже, что давайте честно и конструктивно разговаривать. То есть мы не приемлем такие методы. Ну и что штраф? Ну и что с этого?
Конфликт между городскими уладами и верниками начался в жнивне 2005 года. Чиновники Менгарвыканкама позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и храма, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. Верники у судах намагались, каб их будинку надали статус культового, але проиграли усе процессы. Пастора штрафовали некалькі разоў за правядзенне несанкцыянаваных набажэнстваў. Адміністратар царквы Васіль Юрэвіч у 2006 годзе мусіў заплаціць 6 мільёнаў рублёў за тое, што памаліўся ў сваім храме. Вернікі распачалі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы, каб ім пакінулі будынак. Салідарнасць з беларускімі пратэстантамі праявілі пратэстанцкія суполкі ў Еўропе і ЗША. Вячаслава Ганчарынку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць усе пытанні ў вышэйшым гаспадарчым судзе на карысць вернікаў. Сёлета суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. На агульным сходзе суполкі «Новае жыццё» было прынятае рашэнне не пускаць у храм прадстаўнікоў розных дзяржаўных структур. Справа царквы «Новае жыццё» набыла розгалас у грамадстве. Пасля прыняцця новага закона аб рэлігіі некалькі пратэстанцкіх суполак не прайшлі перарэгістрацыю. Пасля гэтага пастараў і вернікаў штрафавалі за так званыя несанкцыянаваныя набажэнствы. Памеры штрафаў агулам дасягалі некалькі тысяч даляраў. Некалькі пастараў, сярод якіх Георгій Вязоўскі, за недазволенае ўладамі набажэнства адбылі арышты.
Паведамляла Любоў Лунёва. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Евгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Евгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Евген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Евген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Евгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку, пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта на Сінея Шыгалавым следства вызначыла сумай у 85 мільярдаў рублёў, альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ужо выплаціў Евген Шыгалаў, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шыгалаў і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення падпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шыгалава просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку гэта інфармацыя вісела на сайце Менгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестары з арабскіх эміратаў, яны былі быццам бы гатовыя будаваць, потым з'явіліся вось гэтыя чуткі пра Шыгалава, і цяпер вось дакладна вядома. Наколькі я ведаю, вось гэтыя свае грошы, якія ён будзе ўкладаць у будаўніцтва гэтага лядовага комплекса, яны пойдуць яму ў залік пагашэння вось таго самага ўрону.
У 2005 годзе Александр Лукашэнка памілаваў кіраўніцу справ прэзідэнта Галіну Жыраўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў. Быў кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, якого Александр Лукашэнка памілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за арганізацыю вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, канешне, вельмі рад за Евгена Шыгалава, бо калі чалавек вельмі хворы, а ўсе вядома, што Шыгалаў вельмі хворы, ён как бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Но зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взять приклады минулого помилования, когда 40 человек унесли полные сроки миллионов долларов, то это уже не сатукуецца законадаўствам.
Вядомы праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно? добровольно оплатил. Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
Поводле звестых, спочатку подчас следства Евген Шигалов не признавал себе виноватым. Потом у предпринимальника здарился инфаркт. Ему спотребилась терминовая операция на сердце. У той час, означает журналистка Марина Коктыш, и з'явилось прошение Шигалова об помиловании, якое теперь подписал Александр Лукашенко.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз про то, что хвалюя авторов «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Корбут из вёски Михалёва Вавыльского района. У ночи у вёсцы тёмно, экономясь на ліхтарах. У той же час у районе есть фермы, где ліхтары на слупах часто зяють целыми днями, спаборничаючи с солнцем. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Поштовую скринку 111 вы пачуеце приблизно праз паўгадзіны. Сёння шэраг недзяржаўных інтэрнэт-аператараў у Беларусі не маглі цягам амаль 2 гадзінаў забяспечыць выхад сваіх кліентаў на знешнія інтэрнэт-рэсурсы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Шэраг карыстальнікаў страцілі доступ да замежных сайтаў і большасці беларускіх. Правайдары спасылаліся на дзяржаўную кампанію «Белтэлекам», якая манапольна забяспечвае інтэрнэт-сувязь. Да прыкладу, у тэхнічнай службе правайдара «Сола» паведамілі, што «Белтэлекам» нібыта пашырае свой канал, таму іду збоі. Не было доступу да еўрапейскіх і часткі расійскіх сайтаў. У «Атлант-Тэлекаме» сказалі.
Былі праблемы са стараны «Белпака», то есть конкретно, што ў них случилось, мы не в курсе.
Прэсавы сакратар «Белтэлекама» Александр Федарын патлумачыў, што адбыўся збой у праграмна-апаратным комплексе з маршрутызатарам, таму спатрэбілася яго перазагрузка.
Конечно, час без интернета это очень интересная штука, то есть очень неприятно, но с другой стороны, эта маленькая проблема показала то, что в Беларуси нет своего национального белорусского контента. И проблему ощутили пользователи, потому что они обращались за контентом в зарубежные страны, там, например, в частности в Россию, да, то есть весь основной медиаконтент и тяжелый контент лежит в России. То есть 90% трафика приходит оттуда. Вот если бы соотношение было немного бы другое, то я думаю, что немножко другие были бы последствия.
Поводле спадара Федарэнчыка, карыстальнікі «Белтэлекама» мелі доступ да інтэрнэту, але гэта ніякая не прывілея, а проста яны падключаныя па іншай схеме. Не адчулі гэтага збою, да прыкладу, у дзяржаўных структурах. Аднак ад іншых карыстальнікаў паступалі скаргі.
Мне лично звонили, телефоны не умолкают, то есть я эту проблему понимаю и думаю, что вряд ли кому-то бы хотелось оказаться там без связи в принципе какое-то время.
Паводле тэхнічнага дырэктара порталу «Тутбай» Дзяніса Адвалкі, падобную сітуацыю можна пазбегнуць у будучыні, але ў тым выпадку, калі монополист «Белтэлекам» дасць больш свабоды для прыватных правайдараў.
В этом случае у правайдараў былі бы каналы не только через «Белтэлекам», а через альтернативные какие-нибудь, и они смогли бы маршрутизировать весь трафик через резервные каналы. В данном случае резервных каналов нет, соответственно, провайдер сам ничего сделать не мог. Им оставалось только ждать, надеяться на лучшее.
Это был Дзяніс Адвалка. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння міжнародны дзень пажылых людзей. І ў Беларусі заўважная еўрапейская тэндэнцыя. Старых і адзінокіх людзей становіцца ўсё больш. Сённяшняе наша пытанне мы правялі сярод віцебскіх пенсіянераў, як яны выжываюць без падвышэння пенсій.
Калі ўсё накурані з малаком, то ўжо зараз з вадой варым. Ну, пра паездкі ўжо вандроўкі ніякі, нават там куды-небудзь на раён, падумаеш. Наша мілая дзяржава павіншавала сёння ўсіх пенсіянераў з днём пажылога чалавека. Аднялі апошнюю льготу на праезд у прыгарадным транспарте.
Мне моей пенсии хватает только на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год уже месяц не повышают. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это 16 копеек. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает. хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые. И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске. Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как у инвалида войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Да ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим. Ну, а чтоб наш Саня и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший взять, а не могу. Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего. 400 получаешь, так еще трех. А также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает. Другой приходит к власти, и третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Голосы витебских пенсионеров на хвалях свободы. На нашем сайте у интернете мы проводим опытание. У яким социальным пикете вы узяли б удел больш ахвотна? Пропануем такие варианты отказов. За вертание льготов, за подвышение заробков и пенсии, за бесплатную адукацию або за бесплатное медичное обслуговывание. Покуль что больш за все наведников нашего сайта и удельников опытания отказали ни у яким. Зараз я нагадаю основные темы дня. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили звестки про спынение справы супраць Евгена Шыгалова, старшыни совета директоров гандлёвага дома Ждановичы. Беларусь и Черногория подолжили безвизовый режим узаемных поездок громадянов. Дамова пакуль мае часовый характер. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду Эвертон у матчы супраць барысаўскага Батэ. 1 кастрычніка у Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі. Сёння ў першы дзень новага навучальнага году ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце шэсць выкладчыкаў Дэпартаменту палітычных навук разаслалі адкрыты ліст, у якім выказваюць занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод. Яны абвясцілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў навучальным працэсе да таго часу, пакуль накіроўныя пасады навукоўцаў будуць не прызначаць, а абіраць. С протягом темы Инна Студинская.
Прарэктар ЭГУ Александр Каўбаска сёння днём адкрытага ліста яшчэ не бачыў, а пра страйк выкладчыкаў паліталогіі даведаўся са СМІ. Прафесар патлумачыў, што ва ўніверсітэце толькі сябры сенату пачалі абірацца летась, а да гэтага і сенат прызначаўся, што да астатніх структураў прарэктар распавёў.
Кіраўнікі розных узроўняў у універсітэце прызначаюцца. У нас ёсць статут і ёсць кіруючая рада, governing board. І тое, што людзі спачатку у маральных мэтах пагулялі ў выбары, зараз ператвараецца ў праблему, якая раздзьмуваецца ў таталітарны характар цэлай інстытуцыі.
Александр Каўбаска распавёў, што з сакавіка ва ўсім універсітэце прайшла рэарганізацыя, не стала факультэта ў праграму. З'явіліся дзве школы. У школах выкладчыкі аб'ядноўваюцца па дэпартаментах. Увесну былі два прэцэдэнты, калі два самыя дэмакратычныя аб'яднанні выкладчыкаў, філосафы і палітолагі, пацвердзілі прызначаныя пазіцыі выбарамі. Адметна, што ўсе прызначаныя кіраўнікі і куратары былі і абраныя навуковай супольнасцю. Але тыя выбары не былі легітымнымі. Каже Александр Каўбаска.
Причым не было нормальной процедуры, бо яна не існуе, але демократичная супольность ЕГУ пераканана, что так лепш. І сябе гэтымі выбарамі самазацвердзіла, але гэта нелегітымна. І філосафы, якіх таксама пераабіралі, свае ж калегі з саміх жа сябе, працягваюць быць прызначанымі кіраўнікамі і прызначаюцца далей. І зараз у нас ідзе пачатак кастрычніка прызначэнні кіраўнікоў і куратараў праграм. У такім выпадку татальна весь універсітэт мусіць страйкаваць, таму што душыцца дэмакратычная свабода.
Прарэктар запэўніў, што абвешчанае 6 супрацоўнікамі дэпартаменту палітычных навук прыпынення працы не адаб'ецца на навучальным працэсе. Супрацоўнікі, што падпісалі адкрыты ліст, не адмаўляюцца вярнуцца на выкладчыцкую працу, але патрабуюць выканання сваіх патрабаванняў. Палітолях Андрэй Ягораў тлумачыць сваю пазіцыю.
Без уплыву на навучальны там працэс, без уплыву на кіраванне праграмай, навуковую працу, якая там павінна весціся, ну, мне не цікава там заставацца. Ну, і вось не цікава таксама заставацца і іншым людзям. Ну, і таму мы сыходзім. Калі яны пагадзяцца на як бы ўвядзенне нормаў акадэмічнага самакіравання дэмакратыі, ну тады я пайду выкладаць. Няма ніякай праблемы.
Выкладчык Сергей Богдан, які падпісаўся пад адкрытым лістом, выказаў такое меркаванне.
Калі ЕГУ хоча быць еўрапейскім універсітэтам, то ён не можа сысці так проста ад пытання пра акадэмічную свабоду і дэмакратыю. Можа існаваць універсітэт без акадэмічнай свабоды і дэмакратыі. У Савецкім Саюзе, былым Савецкім Саюзе іх і ёсць зараз, у трэцім свеце. Але гэта не той панятак універсітэту, які існуе ў еўрапейскай культуры.
І я нагадаю, што Еўрапейскі гуманітарны універсітэт 5 гадоў таму быў вымушаны спыніць сваю дзейнасць у Беларусі пры падтрымцы грамадскіх арганізацый і фондаў ЗША і краінаў Еўразвязу. ЕГУ аднавіў сваю дзейнасць у Літве. Урад Літвы даў ЕГУ статус літоўскага універсітэту. Там навучаюцца студэнты з Беларусі. Тэме Вільні сёння будзе прысвечаная і беларуская Атлантыда.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сумная навіна прыйшла сёння з Беластоку. У мясцовым шпіталі памёр журналіст Радыё Рацыя, колішні супрацоўнік Свабоды Альгерд Невяроўскі. 19 жніўня Альгерду споўнілася 40 гадоў. 25 верасня ён быў дастаўлены з інфарктам у шпіталь у Беластоку і з таго часу знаходзіўся ў коме. Сёння была зафіксаваная смерць ад спынення сардэчнай дзейнасці. Развітальнае слова памяці калегі кажа Віталь Цыганкоў.
Добра памятаю Альгерда яшчэ з часоў нашай сумеснай працы ў легендарнай газеце «Свабода» Ігара Герменчука ў сярэдзіне 90-х. Ён быў універсальным журналістам у інфармацыйным жанры, не баяўся брацца за любыя тэмы, вельмі хутка рос у прафесійным пляне. Пазней на Радыё Свабода заўсёды ўражвала жаданне Альгерда схапіць вастрыню падзею, наперад ведаць усё, што і дзе павінна адбыцца, апярэдзіць у гэтым іншых. Мяркую, што ён быў бадай адным з самых дасвечаных у Беларусі журналістаў у рэлігійнай тэматыцы і, дарэчы, умеў захоўваць нейтралітэт у такой далікатнай і поўнай інтрыгаў рэлігійнай справе. Пры гэтым Альгерд ніколі не баяўся падзяліцца з іншымі калегамі сваімі ведамі, тэлефонамі, што называецца адрасамі, яўкамі. Журналісцкая сквапнасць была яму невядомая. Калі падумаць, які вобраз Альгерда найбольш ярка застанецца ў мяне ў памяці, то найперш прыгадваецца ягоная мажная постаць на фоне масавай маніфестацыі. З мікрафонам у руцэ ён ідзе наперадзе калёны альбо бярэ інтэрв'ю ў палітычных лідараў і ўдзельнікаў акцыі ці перадае жывы рэпартаж па мабільным тэлефоне. Праз ягоны мікрафон прайшла ці не ўся гісторыя Беларусі апошніх 15 гадоў.
А зараз сваё слова пра Альгерда Невяроўскага скажа Ігар Карней.
Альгерда буду заўсёды памятаць не столькі па працы, колькі яго пазапрацоўнага. Перад усім як чалавека вясёлага, жыццярадаснага, лёгкага на пад'ём, нягледзячы на волатаўскія памеры, з выдатным пачуццём гумару. Пры гэтым падкупляла нейкая ягоная, так бы мовіць, дзіцячасць. Альгер заставаўся вельмі даверлівым, з чаго трапляў у смешныя сітуацыі, але з якіх дзеля справядлівасці потым і сам пацяшаўся. Ягоная прысутнасць у кампаніях заўсёды надавала каларыту любому мерапрыемству. Любы свабодаўскі міжсабойчык у многім трымаўся менавіта на рэпліках Невяроўскага, на ягоных жартах, але разам з тым любіў паспрачацца, быў ён ініцыятарам гэткіх імправізаваных дыспутаў і вельмі неахвотна саступаў пазіцыі, нават калі не меў рацыі. Пасля таго, як Альгер сышоў са свабоды, яшчэ працяглы час адчувалася, што ў пакоі не хапае ягонага пазнавальнага голасу, ягонага заражальнага смеху. Ён першы прыходзіў на працу, і адсутнасць ля кампутара маштабнай фігуры ўспрымалася як нейкая недарэчнасць. Альгер цудоўна разумеў, што залежны не ад самых лепшых звычак, але так і не здолеў наступіць, ну, калі так сказаць, можна, на горла звыклым ладу жыцця. З-за гэтага не зусім склалася і на асабістым фронце. Кароткае жыццё ўвогуле, але ў памяці бальшыні тых, з кім Альгер кантактаваў, ён застанецца чалавекам выключна жыццелюбівым. Да ён і зараз з іншымі ў тэлефонных нататніках, у сімках мабільнікаў, у скайпе.
У нашым архіве мы знайшлі адзін з рэпартажаў Альгерда Невяроўскага. 5 траўня 2007 году ён перадаваў з Курапатаў.
Сёння рабочая субота, і ў Курапатах працавала ўсяго некалькі актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі прыбіралі смецце і сухое галлё, ды палілі яго на вогнішчы. Тым часам каля галоўнага курапатскага крыжа з'явілася іншая дэлегацыя, прыкладна 30 чалавек. Гэта былі актывісты нямецкай акцыі выкуплення, якая наведвае краіны, што былі акупаваныя Нямеччынай у часе Другой сусветнай вайны, каб усталяваць добрыя адносіны з народамі гэтых краінаў. Штосуботнія талокі ў Курапатах будуць працягвацца да самых дзядоў.
Это быў архіўны запіс голасу Альгерда Невяроўскага. Нашаму калегу, які памёр сёння, было 40 гадоў. Ну, а зараз прапануем вам званкі на свабоду. Гэта працяг учорашняй размовы пра дзяржаўныя і незалежныя СМІ, развагі, чым ёсць Беларусь для Расіі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора мы далі слова слухачам, якія лічаць, што Радыё Свабода аднабакова асвятляе беларускія рэаліі. Вось рэакцыя на тыя выказванні.
Не згоден со слухачом Владимиром из Мазыра, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Те дадут вам слово, сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Па-ранейшаму шмат у нашай аўдыёпошце разнапалярных меркаванняў наконт дачыненняў паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду.
БНФ Янукевіча вместе с движением Меленкевича будут жить и мутить воду до тех пор, пока не захлопнется ловушка Лукашенко. И что из этого получится, покажет 2011 год в день выборов президента Белоруссии.
Союз БНФ с Меленкевичем является стратегически правильным. Я желаю БНФ и Руху за свободу таких же змагарских характеров, как у основателей независимой Беларуси в 90-91 годах. Ну, также политической интуиции и предвидения поведения власти.
Сёння міжнародны дзень пажылых людзей.
Якім чынам нам свята дзень пажылых людзей сустракаць, маўчаць ці ў голас крычаць? Улада міліцыянтам, вайскоўцам пенсіі павышае, а пра нас, старых ды хворых, і нас забывае. Відаць, няроўна дзеліць улада і Бог. Валерий Курневіч, Барыс.
Люди сталого веку не могут постоять за себе и разочаровались и стратили надею, что некто может допомогчи. Час иде, а пенсия застается на том же узровне, а цены растут. Лариса, город Минск.
И на проконце наступное меркование.
России на Западе нужен не форпост, а буферная зона, отделяющая ее режим от Европы. И сомнительная честь стать такой буферной зоной оказалась у Белоруссии.
Коментує громадський редактор «Тидня», директор видавництва «Логвінов» Олександр Денько.
Правда, Беларусь отделяет Россию от Евразвязу и от країн, которые супольно обороняют свои интересы. Чашка так само и Россию в этом обвинувачивает. Она, правда, хочет себе оборонять. Иншая справа, что для Беларуси эта ситуация может быть и выгодной, потому что ее есть возможность выбирать, кого оборонять и от кого обороняться. По-моему, президент досить поспехово використовывает эту ситуацию, перескакивающую то на той, то на другой бок. Застается махчимость, на мою думку, для Беларуси стать этим форпостом как для европейских стран, так и для России. То, что тут отбываются российские учения, а коли б тут отбывались учения НАТО, так само мы, напевно, были супроти. До этой ситуации треба ставиться спокойно, таким есть наш свет. На мою думку, было бы судовно, коли б створился некий альянс помеж Балтийскими краинами, Белоруссией и Украиной. Ось где-то тогда, правда, такая коалиция была бы вельми мощная. Беларусь может стать полновартостной шаткой европейского звязу и уходить у ихную систему озброенных сил.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода».